je ta nabrit, kuj nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala? Kaj si ti nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Današnji abecedar iz pregledanih, v katerem po abecednem vrstnem redu premlevamo manjkrat omenjene države sveta, bomo posvetili Uzbekistanu. Država Uzbekov je nekdanja Sovjetska republika v osrčju Azije, ki nima dostopa do morja. Še več kot to, Uzbekistan in Lihtenštajn sta edini tako imenovani dvojno celinski državi, saj dostopa do morja nimajo niti njune sosednje države. Uzbekistan ima izjemno bogate naravne zaloge zlata in zemljskega plina, ter je eden največjih proizvajalcev bombaža na svetu. Po razpadu Sovjetske zveze je oblast v državi prevzel Islam Karimov, ki je Uzbekistan želel popeljati na povsem unikatno razvojno pot, ki jo je poimenoval Uzbeški razvojni model. Ta je vključeval močno industrializacijo gospodarstva, poudarek na tehnološkem razvoju kmetijstva, izjemno restriktivno trgovinsko politiko in zatiranje politične opozicije v državi. Karimov je državi vladal od osamosvojitve leta 1991 pa do svoje smrti leta 2016. V tem času je bilo v Uzbekistanu prepovedano uvažanje blaga razen prek državnih kanalov in podjetij. Prav tako je bilo prepovedano vnašanje tujih valut v državo, investicije pa so bile možne zgolj v državna podjetja pod nadzorstvom vlade. Poleg ekonomskih ukrepov je vlada posegla tudi v politično življenje in znanost. Volitve v letih 2000, 2007 in 2015, na katerih je Karimov prejel več kot 90% glasov, pa so mednarodni opazovalci označili kot neveljavne in koruptivne. Po njegovi smrti je vodenje države leta 2016 prevzel nekdani predsednik vlade Šavkat Mirziyoyev, ki je napovedal liberalizacijo in mednarodno odprtje Uzbekistana. Poleg odprtja trgovine sosednjimi državami in sprejetja dodatnih investicij mednarodnih razvojnih institucij so v začetku letošnjega leta v Uzbekistanu sprejeli dva ukrepa, ki nakazujeta prihodnjo pot države. Prvi med njima je prva prodaja državnih obveznic v zgodovini, s katero se poskuša uzbekistanska vlada predstaviti kot atraktivna investicijska destinacija. Cilj ukrepa nista bili prodaja velikih količin obveznic in pridobitev novega kapitala, ampak predvsem stabilizacija državne valute. Podobno kot leta 2017 sosednji Tadžikistan poskuša nova vlada privabiti tuje investicije, ki se bodo verjetno zgodile predvsem v rudarskem in naftnem sektorju. Še vedno bolj plahi kritiki državne politike se ob tem bojijo, da bo institucionalizirana korupcija uzbekistanske države v sodelovanju z mednarodnimi energetskimi in rudarskimi korporacijami ustvarila nevarno izkoriščevalsko politiko, ki bo Uzbekistan oropala lastnega bogatstva.
Još bolje.
Drugi ukrep liberalizacije pa se dogaja na področju visokega šolstva. Država je med drugim ponovno uvedla študij politologije, ki je leta 2013 nepojasnjeno izginil iz pedagoških načrtov državnih univerz. Po neuradnih ugibanjih naj bi bil Karimov prepričan, da je politologija pseudoznanost, ki ni skladna z njegovim uzbeškim modelom napredka. Poleg tega so državne univerze v preteklih mesecih prvič navezale stik z drugimi univerzami po svetu in podpisale prve dogovore o skupnem financiranju raziskav in izmenjavi študentov.
A je to lepo?
Kljub temu pa državo še vedno pestijo hude težave, povezane s korupcijo in dolgoletnim slabim upravljanjem. Kritike in opozicijske politike še vedno pretepajo in zapirajo. Država je tudi hudo onesnažena in Aralsko jezero, ki je bilo nekoč eno izmed največjih sladkovodnih zajetij na svetu, je v zadnjih 50 letih izgubilo 70% vode, kar je hudo prizadelo tamkajšnje kmetijstvo. Včasih cvetoča ribiška industrija pa je zaradi zmanjšanja jezera in onesnaženosti povsem propadla. Zanimivo bo torej spremljati, ali se bo nova vlada za nove ukrepe odločila tudi na teh področjih.
Konec!
Britov je pač nekdo pripravil, ki se ni podpisal.
Hrvaška podala roko Srbiji. Sveže obrit off.
Izrael zadržal palestinski denar, namenjen družinam napadalcev.
Indija umaknila oboroženo spremstvo kašmirskih separatističnih vodij.
Vlada na Haitiju obljublja drastične ukrepe za umiritev razmer.
Izraelska vlada je zadržala izplačilo 128 milijonov dolarjev namenjenih palestinskim oblastem zaradi socialnih transferjev, ki jih palestinska vlada plačuje svojcem v Izraelu zaprtih palestincev. Po besedah izraelske vlade, omenjena politika palestinskih oblasti spodbuja nasilje in nagrajuje terorizem. Palestinci te navedbe zavračajo in trdijo, da zgolj poskušajo poskrbeti za najnujnejše potrebe svojih prebivalcev, do katerih so ti upravičeni, ne glede na dejanja svojih družinskih članov. Sredstva so del davkov, ki jih v imenu palestinskih oblasti pobira Izrael. Palestinci se sicer poleg omenjenih finančnih blokad borijo s pomankanjem sredstev zaradi zmanjšanja ameriške pomoči in sredstev OZN, ki jih je prizadelo prejšnje leto. Palestinske oblasti še obtožujejo vlado Benjamina Netanjahuja, da nabira lahke politične točke pred prihajajočimi volitvami aprila.
Indijska vlada, ki bo tudi kmalu branila svoj politični položaj na volitvah, je v odgovor na teroristični napad, v katerem je umrlo 42 indijskih vojakov, umaknila oboroženo spremstvo vodij separatističnih strank v nemirni zvezdni državi Kašmir. Po besedah predstavnika indijskih varnostnih sil v regiji, jih je napad prisilil v prerazporeditev varnostnih sil in ukinitev nepotrebnih programov. Kašmirja in priključitev Pakistanu so pogosta tema indijskih političnih razprav. Indija je dosedaj zaradi zagotavljanja stabilnosti in varnosti v regiji ščitila tudi vodje teh strank. Omenjeni voditelji sicer pravijo, da oboroženega spremstva ne potrebujejo in da gre zgolj za politično gledališče vladajoče indijske stranke BJP pred volitvami.
Grozno.
Na Haitiju pa protesti proti vladni ekonomski politiki potekajo že od 7. februarja. Vlada je za umiritev razmer napovedala drastične spremembe in oster boj proti korupciji. Med napovedanimi ukrepi sta kar 30-odstotno zmanjšanje porabe proračunskih sredstev in dogovor z delodajalci o zvišanju minimalne plače. Državnim uslužbencem bodo omejili predvsem potovanje v tujino in najemanje dragih svetovalcev. Srčika zahtev protestnikov je ustanovitev neodvisne preiskovalne komisije, ki bi pregledala delovanje dogovora Petro Karib, ki naj bi s preferenčnimi cenami za nafto pomagal financirati obnovo Haitija. Predsednika države Jovenela Moiseja obtožujejo, da je skupaj s svojimi sodelavci vladi zlorabljal in ukradel razvojna sredstva, ki jih je v dogovor prineslo predvsem venezuelsko sodelovanje.
Britov je spisal koruza.
Oprostite, ne vem, če sem prav slišal tole, sem vas poslušal, veste, pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.
A gremo še enkrat tole.
Dober žaga! Kuj ta nabrit? Kuj nabrit? Kjer je na bričuj, kjer je te tak na bričuj te? Kak je to ti na brit, kaj si ti anormala? Kaj si ti nor, kak je to ti na brit? Na brit je off, ne?